Qalampirdan gapiramiz. Turkmanistondagi tashkilotlardan birining hovlisida marhum turkman boshi Sapar Murod Niyazovning buyusti yerda yotgan holda topildi. Ma'lum bo'lishicha, buyust Turkmen News muxbirlari tomonidan topilgan. Mari viloyatidagi tashkilotlardan birining hovlisida gips buyusti bor edi. U kimning buyusti ekanligini bilish uchun diqqat bilan qarashning hojati yo'q. Bu Sapar Murod Atayevich Niyozov, mustaqil Turkmanistonning birinchi prezidenti deyilgan nashrda. Sapar Murod Niyozov respublikani 1985-yildan 2006-yilgacha boshqargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.